na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobili Eye, to Pesani Mabuko na Nzila Yamasini na Michel Joseph pe Jumbe Amza Mpokwa Elamu pe Boye Ibolamu na Bino Panso na Sango Yamokili Lelo Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Toko Lobila Makambo Maye Sima na listi kulu ya President Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami ni ngongo mi tombolami tukulanda maloba ma baike na sango ya mukili lelo eye
chef de l'état congolais alobiki tokomi sikoyo na période oyo biso moko bala mboka tokozwa destin na biso donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale
mafulume banso to ba saliba ma pitalo maleta baye bazali mingagate ya ituka ya surubangi bazongeli misala ya bango sima ya Tanzania bale uto bango baboya kiko sala misala po na kusenga na mbula matari kubungisa lifuta pe misala ya bango balobi mbula matari ayanoli bango
Voilà de Bali Bisabiso, na Oyon se Salemaki, Porto Kereki na grève, Kassitoli qui a te to Kereki na grève pour ma tête, to Kereki pour la réclamer ma droit na Biso, Biso to Ali pour la Bango, Porto to Prétence, qui serment pour la.
Lelo na Bokeseni na Momeseno, Toko Zala na Linaka, na Bozindo, na Esika ya Lokole, Toko Lobela Mobulu, Moye Mozali, na Malembankulu, na Ituka ya Olomami, Esika Batubaike Bakufi na Bitumba. Po na Yango Andre Ndambi Atunaki, po na Vewa Lingala Mituna, na Molobeli ya Mbula Matari ya Lomami, ya Olomami, Smith Ilunga Masamba. Maso tukulubila yango na ngonga moke kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bopuse. Bitumba kati na Israel na Hamas vikoti lelo na mokolo mwantuku minei uta ba bibandaki na bobomi babundi ba Hamas ba salaki o mokolo mwasambo ya sanza ya zomi na mibale ma Israel uta etando ya Gaza. Mampinga ma Israel masakoli ete ba betaki esika yoko ba Hamas ba zalaki nzinga nzinga na lopitalo ala shifa. Eye ezali na Gaza epai bitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike elongi ebombama na masque ba pesaki mitindo na mibale banso na mibali banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutumbulaka maboko kolanda maye mopanzi sango moko ya AFP ya lobi eloko ekolo Amerika epameli ba Hamas kosalela mapitalo na Gaza po na kosala bitumba mingi loye ya Al Shifa Maison Blanche elobi ete bakoni basengeli nde ba batelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kotinda na makasi na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni motamboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya bandeli ya mibale ya ministre ya Mambi Mantei na ngambo na yango Kigali et Telemeli et Kateli ya Cour suprême ya Grande-Bretagne et lobi Molobeli ya Mbula Matari ya Rwanda Yolande Makolo. Lelo seni esilisi masolo na baye banso baye kotia maboko toba parti prenante na misala mia maponami mizali kuya na Kongo Demokratiki. Masolo maye mabandaki mokolo mwayambo moleki kasi mazali kosala lokola makabula batu mingi na maye matali bosolo na misala mia maponami na kimia pe na bomoko kubenda na izalaki makasi penza na kati ya mokonzi ya misala mia mokonzi. moponami Deni Kadima pe bayi mboka bayi bazali koluka kozwa bokonzi na maponami ya mokolo ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobumoye simosel to misala mia bokengi mia misala mia maponami emoniete seni ezali komila kisa isika te asilisa bambeba oyo ba monisye na masolo na bato baye bazali koluka kozwa bokonzi na Congo Démocratique ba monisye. Basimbi manduki ya mobondo ba bomaki bato babale lobi na mboka bukana na territoire ya Kwamut mokolo ya mibale moleki ezalaki monganga pe mosali moko ya misalani ya abo kongoli misoloto direction provinciale de recette ya Maindombe ba mobondo bakangaki bango yambo na Kintsele pene na 200 km ya Kinshasa bato baye ba bomami ba kindiki na bukana na kilometele zomi na mibale ya Kintsele po na kosomba ba gan ya kolata na maboko po na misala ya kubikisa bato na bokono na mbeli to intervention chirurgicale esika ba milisi oyo bazalaki kuvanda na mboka ena bakangaki bango bato baye babomaki ba kindiki kuna po munganga moko asengelaki ko asengelaki ko pasola moto na bokono to ko sala operation chirurgicale kasi azangaki ba gan po na kolata na maboko yango atindaki bato wana babale po na kokende kosomba yango esika bakangisami pe bamilisi babomi bango lobi loleki bamobondo babomaki bato libwa na ngonga eye bamobondo bakangi lisusu nzela ya Kwamut na masiambio sima ya bozwi mboka ntsema mfumu esika ba telemisaki epekiseli moko to barrière mpasi e po na bayi mboka bavandi na Kwamutu po na kokende kosomba biloko ya misala ya bilanga nzela se moko etikali ezali nzela ya ebale basali bali sungi to ba humanitaire bazali komitungisa mamingi pona bozongi kimia pona bato na bango ya mosala na Congo Démocratique na mobu oye koleka motango 217 ya makambo ya mpasi mingi ezali ko komela basali si bato to ba acteur humanitaire lokola ba simbi mandoki batondi mingi na este ya ekolo Congo bozangi kimia ezali ete bato na bango ebele bakufa mokolo mwa mibale moleki na territoire ya Fizi konvoi moko eye esalisaki bato eboto la maki na basimbi mandoki batiaki mpe moto na mituka misato bato mibale oyo bazalaki na kati ya motuka bakangaki bango kasi batikaki bango na pokwa ya mokolo yango. Sango ya mokili lelo uto lolaka la Washington DC. Sima na lisi kulu ya President Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mitombolami tokolanda maloba mabaike awa na Andre Ndambi pona VOA Lingala.
Lobino leki mokonzi mboka Félix Tshisekedi asalaki lisi kulu liboso abakeli mibeko esale makambala nyonso na suka ya mbula bavandi na Kinshasa bakanisi boye VOA Lingala epesaki maloba na Anatole Mangoma na jusqu'à avril. Toyo Kabango.
Lobby discours ya chef de l'État analyse nangai en tant que Congolais na kopesa ngo boye. Selon discours oyo chef de l'État pesaki nini na makambo etali Monisco, chef de l'État congolais alobike tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso. Donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale. Donc lokola Monisco ayaki pona kosunga biso pona bitumba oyo tozalaki nango pona kotia kimia esikoyo biso moko tokomi na makoki ya komibatela biso moko
voir effectif otokomi nango na manduki oyo tokomi nango ezolakisa ete biso moko tokoki kozwa tokoki komizwa en charge
na maimatali ko mbukende tokozonga ya bai Monisco na monile mwa ekolo Congo na lubi ezali malamu pamba te ezali moko ya bonsomi souveraineté ya ekolo na biso esengi esengeli ba mpulusu na biso ba soda na biso ya Congo bayeba na kokamba batu na kokengele ezali moko ya etinda na bango kasi tosengi kolo Congo eba na kopesa makoki na ba soda na biso eba na kopesa makoki na bampulusu na biso pote bayeba kokengela ekolo pe batu malamu batu ekolo pe biloko bya batu malamu
mangoma mingi ma société civile lokola nouvel espoir balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali mingimingi kolobela mosala asali na bambula mitano kasi balobi ete mosala mingi ya kosala ezali lokola oyo etali sécurité na est ya mboka toyoka moko na baye société nouvelle espoir mwana mboka Faustin
biso na société civile nouvelle espoir tolobi ke chef de l'état discours ya ezalaki neti bilan ya 5 ans ya existence ya mandat na ye alobelaki makambo ebele barealisation oyo nyonso asi asali na oyo nyonso asalaki nanu te azozela asala mais ainsistaki mpe mpona dossier ya retrait ya Monisco wana namoni neti lokola Monisco résultat eza ya malonga te aza na réseau ya kosenga retrait ya Monisco pour nous société civile nouvelle espoir tomoni neti ezalaki discours bilan et tomoni ke azalaki ya solo quand même mais bitumba nde nano esili te na ese il faut bitumba esila
na ngambu na bango bayi opposition balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka ezali nango faux bruit bakanisaki mpe ete akolobela maponomi oyo ezali mingimingi na kokoso toyoka molobeli ya lamuka prince epenge
c'est un discours démagogique un discours réaliste un discours okokalifia yango lokola faux bruit faute ya barealisation Félix Tshisekedi ake na campagne électorale anticipée po aseduire malheureusement il a tapé à côté abeti nde na libanga bakongole bandimili sikulu na ye te bakongole bakozela obe lelo to combattre fraude mpo baélection ya malamu esalama baélection akadima ekoriske me babitumba eloko tobandaki kozela Félix aloba ango malheureusement alobi yango te bakongole baa na kanda bakongole bazali insatisfait
matondo mingi André Ndambi
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Mafulume banso to basali ba mapitalo maleta baye bazali mingangate ya ituka ya Sud-Ubangi ba zongeli misala ya bango sima ya sanza mibale uto bango ba boyaka kusala misala pona kusenga na mbula matali kubongisa lifuta mpe misala ya bango balobi mbula matali eyanoli bango tolanda nsango yango uto gemina na Frank Biliwe
Mafulume bansonto basali ba mapitalo maleta baye bazali minganga ya etuka ya Sud-Ubangi bandimi kozongela misala ya bango nsima ya sanza mibale wuto bango baboyaka kusala misala mpona kosenga na mbula matari kukukisa bosenga bwa bango basali baye babokolongono bwa nzoto basakoli ete mbula matari yuki maleli mabango tuyoka mkumugo nganjo mukambi wa sindika ya personnel non médecin ya Sud-Ubangi.
Kite biso tozala ki na grève, ezala ki na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Yango grève wana komona ki tosenga ki epa na gouvernement provincial. Biloko tosenga ki epa na bango ba répondre yango si l'étendue ya RDC mobimba. Yango epesi biso pe pifo wana ya kozongisa pe ba minganga. où tous les professionnels de santé, non médecins administratifs, où ils ont la grève, na sudu bangi mobimba to ko zongi sabango pe na gre na 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 musala na bango pote bazonga ko sala musala pona ko servir population siruba malade balibi sabiso na o union so sale maki pote kene ki na greve ya sitoli ki ate to kene ki na greve pamba te to kene ki pona ko reclamer ba droit na biso biso to ali pona bango pote to prétence ki serment pona ko bi ki sabango pona ko traiter bango to ndimi ko zonga la musala pona ko traiter bango baya to ko zonga la pona ko traiter bango lenge to sala kalibu so kala
mawa mingi zambi okati ya basali paleta banso baye Nkombo ya bango ebini mpona kufutama na sanza ya zomi eleki motango mwa mafulume mozali moke kumugunganjo asengi na asengi na batoma ya ekolo baye ya ituka ya siru banki kosala mutindu moko baninga babango ya bituka misusu bazali kubunda mpona basali ya ituka ya bango toyo kalisusu kumugunganjo o elubeli ya VOA Lingala
vraiment na evaluation na niveau national recommandation o yon sozaki revendication na biso gouvernement congolais a répondre na yango mais biso na siru banki ezali kaka monene mingi o ete tozala bato o bakali kolobela biso te na kati ya province ya siru banki bokomona ke na mécanisation esali mina fichier bobimba ya fonction publique bokomona te biso bato ya siru banki tozali moke ba mécanisé 52957 mais biso na siru banki tozali kaka seulement 1141 oyo ke esali te na esika moko te pe biso ba profession de santé tozali kaka seulement 73 moni ke makambo wana ezali kopesa kaka mingi pa na bango te ba weya kowela seulement pouvoir te mais ba kanisa na biso bato ya siru banki ba kanisa na profession ya siru banki pote biso tozwa kape esika wana ndenge bandeko na biso na baprovence mosusu bazozwa
moko ya bakoni oyo VOA Lingala ekutanaki na ye mokolo mwalelo au centre de santé ya cité na Gemena engumba mokonzi ya etuka ya siru banki asengi na mbula matari kotia na mosala kanu azwi mpona kosunga basali ba bokolongono bwa nzoto baye bazali minganga te kosala misala mia bango kokokana na ndai balapaka to kokabongo ko moyoka
pona ngai na sepe mingi kwa minganga bazongi kwa absence na bango banda ko pesa mwaka ka mingi batu mushuru wande ko kufa melo kwa bazongi za malamu mingi ngo na nzambe na sanga na mbulu ya matali ya mika ko shuma no program ya bakisi kwa pesa kisi ko miko sala wa fishi ko bima na libanda pona ko somba wa kisi na natuna mutu mushuru zobi matili libanda ko ndo za kisi ko zonga bwe esa te deja mutu mushuru ko fi ze malamu te
kasi pona ba minganga ba bazali ko stenga se mbulu ya matali zo makokina bango ifuti na
Sengena mota sai musali fora za lifuti za kite mbena batu mingi bana iko kufa. Kwa mai bana kukenda na basante za santi mosusu romona bora za mara mute. Kwa leta za leta tamba tozo kende pana leta pa bibi tete leta kwa za ma plus za favorable pa pona wa vutai mosusu na pembeni.
Bo boy musala ya mafulume moye muumeli sanza ni bale bo pesa ki pokoso mingi na bakoni pambate bakoni basengeleki kukende ndi na basantre de santé ya privé epa ikani talo ya kuzwa lisalisi ezalaka tango izo ebele kuleka makoki ya mukoni tope ya bayimboka wutu Gemena Frank Biliwe pona lolaka lwa Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
na Bozindo tukuta na Bozindo na masoloma ya mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Lelo na Bokeseni na Momesono toko zala na Linaka na Bozindo na isika ya Lokole toko lobela mobulu moye mozali na Malemba Nkulu na ituka ya Olomami isika batu baike bakufi na bitumba kati na bavandi pona yango Andre Ndambi ya tunaki pona VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula matari ya Olomami Smith Ilunga Masamba
Mbote la bino nyoso balandi ya lulaka, l'Amerika, Voice of America. Tomona kibiso banso lobi bilili uwe zaliko sirkile na barizo sosyo uwe kumona bazako beta bandeko na province ya Olomami na mboka ya Malemba Kulu. Kasi pona bongo to yambi pona bino mesye Ilunga Masamba Smith uwe zaliko porte-parole di gouvernement provincial ya Olomami. Mbote mwana mboka.
Mbote la bino, mbote na balandi nyoso bazo na mbiko.
Alors moi na mboka yebisa biso na no situation o to mona ki penza lobi baza ko beta bandeko basi bandeko bibali problème eza nini na province ya Olomami
situation wana eza makasi eza situation ya solo bilili wana batu bazo mona donc ezalaki batu ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olomami vraiment pour les territoires moko ya province ya Olomami parce moko parce pas une unité pa yaki koboto la ba motar ba ziba motar ba ziba ngoke tokende poto zoke de kokunda bome mabiso ba ziba motar mi pale kokoma na suka ya mboka ba pesi bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba monike bango nyonso mi pale ba kufi bakeri de oyo asali makasi po akoma na nzela ami retrouvé na maboko ya batu bawe ba yambaki ye ba mimie na hopitalo tango akomi na hopitalo ndo abiki bango mpe eza batu moko bawewa baye kozwa biso bakei na bamoto alors batu oyo balingi mpe élection esalema bango nde baintoxike bajeune kolobaki eza bakasai nde bazoboma bino ekomi conflit entre bacommunauté mibale communauté lubakat na communauté kasayene yango bato ya malemba nkulu wana bakei kobeta bana basi kobeta bana mibali koboma na bila awa ezosala 3 morts na quelques blessés biloko oyo tozokondane awa gouvernement provincial ezokondane parce que soki babomi moto ilfaut kotikela justice yango moko esala makambo wana eza te kokende kotala justice populaire alors justice awa eza deja service ya sécurité bazoluka bato wana yango tozosenga calme kimia ezonga dabord na mboka pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial batinda ba militaire ba policier justice ba service nyonso kozala kuna donc ba interpellation ezobanda kala mingi te yango tozo presse bana mboka nyonso bazala na kimia parce que Congo eza mutu nyonso mutu nyonso aza esika aponi kofanda nde esika kofanda
kasi yebisa biso dabord mwana mwasi oyo tomonaki mpenza baza kobeta na bilili wana azali movandi ya wapi ya mboka nini
mwana wasi wana azobeta auti kasai me aza mutu abotami na malemba nkulu me aza ya kasai bazobeta ye yango tozokondane ntango bazobeta ye ata mutu moko azointervenir te bazobeta ye bato nyonso bazoleka boye ezalaka te makambo wana eza baviolation grave wana tozokondane yango makasi
kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola banini babituma moko ekomi ya bandeko ya kasai na bandeko ya bamboka ya baprovince mosusu bino mpenza bazali kokamba province wana nini mpe bosali mpenza mpona koresoudre situation wana
oyo tosali mpenza ya liboso efale kokunda oyo motar akufaki gouvernement epesi bamoyen otololi na famille na ye bakundaki ye deja ya liboso eza kozwa charge prise en charge ya oyo aza na hopital aza alakoni ya misato eza kokunda baoyo misato mpe babomaki ya mine eza badisposition oyo bazwi awa na province gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya interieur basoda batindaki bango deja baza kuna na polisier mpona kosekirize makambo wana deja awa bayokisoke kimia esi ezongi deja kimia ezozonga na yango kala mingi te ya situation kozala sous controle
kasi mwana mwasi oyo babetaki wana ye mpe aweto azali kaka na bomoi
mwana mwasi wana awete parceke awa tozomona bilili na réseau sociaux ye bakuti ye na hopital parce bakundaki nanu te bamoni ye na hopital awete mais tozozela conseil de sécurité eza kuna bango bakopesa biso lisusu rapport ya jour ya lelo eza rapport nini mais rapport ya lobi tozalaki na 4 mort na 7 policier blessé na bacivile mosusu mais awa tokomi koyoka lisusu ke mwana wana akufaki te mo eza barapport ya réseau sociaux motu nyonso azwa bilili azotia na réseau mais certification ezoya na baoyo baza kuna bambula matati bango nde bakopesa biso rapport ya solo
d'accord alors yebisa biso tomonaki mpe baza kobeta famille moko boye babomi baza kosala mpenza bameurtre moko mpenza ya makasi bino bakambi oyo bozali kokamba province wana après situation wana ntango ekomaki bosali mpe badecision nini mpona koresoudre situation wana vraiment
nazozongela ka makambo nazoloba nalobi boye biso neti bakambi gouvernement tozwi deja bamesure ya interpellation bamesure ya arrestation na mesure sécuritaire donc mpona bokosécurize population nyonso après koluka baoyo bazali kosala batroube bameneur wana kointerpele bango barépondre par devant justice po justice ilfaut esalema
Mais ce soir, ça va tout faire. Pas banda colanda, pas papili l'union sauter. Parce que ce soir, on a un groupe à trois. Parce que papili il y a est. Parce que tu as connu Malembankulu. Parce que papili il y a Kala, bati valoui Malembankulu. On a fait exa bien fait parce qu'ils ont créé un traf moko boré. Ils ont créé tension et ils ont mata.
Kasibino bilili ni nipenza uza kukonfirme keza ya Malembankulu uwe salimi lobi mkolo ya mibali.
Ya Malembankulu batundi yango paske tozana ba service kuna. Na muko nazolo bangande mo patro ya communication nyosu ya olo mami. Nazana ba service officiel, ba uza na biso bilili uza ya officiel. Nazana bilili mosusu eza ya kala. Omoni mutu batumbi moto na ye, bazwi mutu ba imazi ya kala. Kwa hivyo ya imaja lelo.
Kasirepsa biso bilili nini penza wezali ya Malembankulu upona makambo isale milobi. Ya mwana mwasi wano.
Bilili za mwana mwasi we bazo beta. Pa we bazo nzete ba siye te. Wo bazo beta ezali ya solo. Ya ndaku moko we bazo kende kwa take ezali ya solo. Na mutu moko ya kufa tomona ki wana bilili misatu. Ya mine ezali ya motaro wana bakangaki singa baki kolokotaye na zamba. Wana te ezali bilili ya solo. Oyo mususu za bilili batu bazo tuwa, bawo balingite elektion esalema, po batu balo bake Malembankulu za zone, za triangle de la mort. Non, Malembankulu wa situation deja eza sous contrôle parce que FEPEM atinda ki deja telegram na etongo oyo, po batu mususu ezwama. Ne batu mususu wana ezwami deja, delegation mubimba mumakasi eza deja na zera po na Malembankulu wa kutuwa tuwa kopi deja.
Donc vous allez vous rassurer biso que kimia ekoti na Malembankulu na Ngonga toza kusolola na yo.
Kimia ekoti deja me ekoti na nupe omoni sa makambo zake munene. Donc kimia ekoti wale kimia ekoti bazo landela pa po yoto baza ba hauteur po pa répondre po pa répondre devant ba responsabilité na pango baza na condamné po na biloko basali oyo. Biso to olo mami eza province yoso. Olo mami po eza la province hospitalière parce que ya makambo wana kisiro eza la kaawa te. Kona de la batuana pa pinir bako makasi.
Kasi mwana mboka Ilunga, nani message ni tope entre les deux communautés ko vivre eza lindenge ni nangonga oyo na province olo mami, communauté ya Katanga na communauté ya Bakasayen. Eske rankin wana ekoti
tenka? Awa tozana kamina, so ki makambo zana ki mbele awa makamina pe hindi. Kambo ngopeza ketua mbele hindi, ukama mbele hindi, kanyama hindi, tozana 5 ketua na province. Donge zama kambo onda kwa incompréhension mwe kutaki kuna batu baza na motema mabe, bango batutaki ba jen po baki ndeko poma, baki ndeko kana batesonge, kutana batiyaje. Meteza kaka na kontre wana sino kuma atu lete komunite za laka malamu. Eza malamu, meheza basu manigine za la malamu kiko ba aitupe elektron eta nilemate.
Donc, olobi na ngonga oyo, ba tribu wana, ba kokoso wana penzeza lite entre les deux communautés, ya Katanga na ya Kasanga.
Exacte, exacte, parce que ba message ya pe ba notable nyosu ya Malembankulu, ba sali ba message sika ba zali, sika ba zo se retrouve mutu na mutu sali message na ye ya pe, na klima ya pe, ito zonga. Kala mingi te panda tongo kwa yoki teke biloko batrupu li zali donke kuta kontrol mena.
Ok, totonjio matondo mingi mwana mboka Ilunga Masamba tozali ko rappele azali porte-parole ya gouvernement ya Olu Mami to benga kie po na ko sololana ye na bilili o tozali ko mwona na ba réseaux sociaux ko mwona baza ko beta bandeko basi baza ko beta bandeko mibali e koma ki loko la konflit moko tribal entre les deux provinces ya Kasai na ya ba Katangé. Donc, matondo mingi pona bino nyonso balandia lulaka l'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mwana mboka na ndengo ya nuna mituna na biso.
Na presidino, merci makasi.
Nde sukisi basango na biso ya lelo. Matondo mingi na bino banso bozingonga ya kolanda biango. Matondo mingi na Michel Joseph pena Jumbe Amza ba sungi biso na nzela ya masini okokipe kolanda lisusu basango to sango ya mokili lelo to basango nyonso na lokota la Lingala na site na biso www.voalingala.com. Izalaki wabino Antoine Roger Bolamba.